У сярэдзіне 60-х, калі ідэалагічны кантэкст стаў паволі губляць ранейшыя дакладныя арыенціры, савецкая эстрада таксама паволі пачала вестэрнізавацца, дакладней італізавацца. У этэры загучалі песенькі Сан-Рэма, пакладзеныя на нехлемяжыя расійскія тэксты. Спяваў іх, афарбоўваючы сціплы побыт савецкіх слухачоў к розавай святочнасці, дагэтуль нікому невядомы Эміль Харавец. Спачатку ён праспяваў гарэзлівую канцанету «Люблю я макароны», потым музыку композитора Маскероне, нарэшце пад скляпеннямі канцэртных заляў залунала знакамітая Катарина. «Катарина, ну дзіла, ну дзіла», падпівалі граўцу саксафаніста аркестра, падхапіўшыся на ногі. «Ты прыйшла танцаваць, но не в сілах стаяць совсем». У майго сябра была дома кружэлка з Катарынай, дык мы, гарэзы пяцікласнікі, сабраўшыся пасля уроку, кожнага разу яе круцілі. Пры гэтым гучнасць рабілі на поўную шпулю, ды яшчэ дапамагалі саксафаністам, гарлаючы разам з імі, апрача «ну дзіла», яшчэ «о-хо-хо», «брось снімі», а ў фінале яшчэ «ха-ха». Пасля 10-й пракруткі прыходзіла 100-гадовая бабуля, якая жыла паверхам вышэй, паведамляла, што яе мучаюць страшэнныя галаўныя болі і што заўтра яна пойдзе скардзіцца на нас участковаму. На тле сённяшняга электронна-кампутарнага саунда выканальніцкія навароты 60-х выклікаюць усмешку. Між тым у граўца было тое, чаго няма ў навачасных спевакоў. У яго быў голас, лёгкі і рухавы тэнар, з якім не сорамна было з'явіцца нават на сцэне мілянскай ласкалы. Гравец прынцыпова не спеваў песень пра партыю камсамол, ды яшчэ не забыўся, як многія ягоныя суплямейнікі на свае нацыянальнай карані і пэўны час гастраляваў па краіне з праграмай габрэйскіх народных песень. Праграму гэтую неўзабаве прычынілі. За брэжнеўскім часам на сцэне, як паказнік росквіту нацыянальнай палітыкі, у кожным канцэрце дэманстраваліся песні і танцы народу СССР. Тым часам габрэйскія песні і танцы былі пад забаронай. Такія паводзіны спевака не засталіся без увагі кампетэнтных органаў, і ў 1972 годзе Эміль Харавец вымушаны быў эміграваць. На захад тады падаліся многія майстры савецкай эстрады: Мондрус, Татлян, Мулерман, Вядзішчава, Бржэўская. Запісы з іхнымі галасамі размагдзіцілі, і больш тых майстроў не згадывалі. А вось граўца згадывалі як СМІ, так і ідэалагічныя работнікі. Яны ў прыватнасці сцвярджалі, што Харавец, седзячы ў Амерыцы, кроіць скуры ў нейкай саматужнай майстэрні. Насамрэч, той па-ранейшаму спяваў і ў адначас працаваў на радыё. Памёр спявак 5 гадоў таму. І дай Бог, каб у 21-м стагоддзі на абшарах былога саюза нарадзіўся чалавек з такім прыгожым тэнарам, які быў у Эміля Граўца.